Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi aziz birodarlarimiz. Azizlar, yana radio to'lqinlari orqali sizlar bilan didor uchrashib turibmiz. Bu uchun otamiz va xudovandimizga shon-sharaflar bo'lsin. Aziz radio tinglovchi bolajonlar, yodingizda bo'lsa kerak, biz avvalgi ishtirishlarimizning birida Ilyos payg'ambar va uning qilgan mo'jizalari haqida gaplashgan edik. Azizlar, bugun ushbu ishtirishimiz orqali yana Ilyos haqida davom etmoqchimiz. Kunlarning birida Ilyos payg'ambar yashayotgan xonadon egasining o'g'li qattiq kasal bo'lib qoldi. Ayol hech qanday bolaga yordam bera olmadi. Natijada bola vafot etdi. Onaning kuyinayotganini ko'rib Ilyos payg'ambarning unga rahmi keldi va Xudovandga iltijo qilib ibodat qildi. Natijada bola yana hayotga qaytib tirildi. Xudovand o'z quli Ilyosning ushbu nolasini eshitgan edi. Aziz bolajonlar, Xudovand doimo o'ziga sodiq bo'lgan insonlarning ibodatlarini eshitadi va javob beradi. Eng muhimi, bolaning onasi Ilyos payg'ambar ekanligiga va Xudovandning haqligiga ishondi. Kunlarning birida Ilyos shoh Ahobning oldiga bordi va shu yerda to'planganlarga qarata shunday deb aytadi: "Qachongacha sizlar bir vaqtning o'zida ham Xudoning, ham bol degan butning orqasidan yugurib yurasizlar? Yo Xudoga sig'ininglar yoki bolga. Axir o'zingizni tanangizga bir o'ylab ko'ringlar. Tirik Xudoga ishonish kerakmi yoki o'lik butgami? Nahotki bol sizlarning ibodatlaringizga javob beradi deb o'ylasangiz. Mana Xudovandga ishonadigan payg'ambarlardan bitta men qoldim. Bolga sig'inadigan payg'ambarlar esa 400 yillikda. Hozir bizga 2 buzoq keltiring. Sizlar buzoqni so'yib, o'tin ustiga qo'yinglar, ammo olov yoqmanglar. Men ham 2 buzoqni xuddi shunday qilaman. Sizlar o'zlaringiz ishongan bolga murojaat qilinglar. Men ham o'z Xudovandimga murojaat qilaman. Kimning qurbonligi ustiga olov tussa, o'shaning xudosi javob bergan bo'ladi. Demak, o'sha xudo tirik xudo bo'ladi." Albatta, ushbu gap hammaga ma'qul bo'ldi. Bolning payg'ambarlari buzoqni o'tin ustiga qo'yib, kuni bilan bolga olov yubor deb yolvorishdi. Ertalab boshlangan ushbu marosim kechgacha davom etdi. Ular qanchalik baqir-chaqir qilishmasin, qurbongohga olov tushmadi. Shundan keyin Ilyos 12 toshni olib, qurbongoh qurdi. Uning ustiga o'tin qalab, buzoqni so'yib o'tin ustiga qo'ydi. Shundan keyin Ilyos xalqqa qarata o'tin ustiga suv quyinglar deb buyruq berdi. Qurbongohni hamma yeri suvga to'ldi. Shundan keyin Ilyos Xudoga iltijo qildi. "Ey Xudovandim, sen Isroilning xudosisan. Men sening qulingman. Mening ibodatimni eshitib javob ber," dedi. "Osmondan o'z olovingni yubor va bu yerda to'plangan odamlar seni tirik xudo ekanligingga guvoh bo'lsinlar." Ilyos payg'ambar ibodat qilishni tugatishi bilanoq osmondan qurbongoh ustiga olov tushdi va qurbongohni va hatto atrofidagi toshlarni ham yondirib yubordi. Buni ko'rgan xalq esa "Biz endi Xudoga ishonamiz" deb va'da berdilar. Shu tariqa Xudovand o'zining haq xudo ekanligini, bolni esa xudo emasligini isbotlab berdi. Xayr, salomat bo'ling.